Alkoi terjuttuminuttit peräraatios, viivat meid hilis keskaaega, kunstnik Bernd Notke ratatele. Renate Krügeri romaani Tornit silmapiiril loeb Küllike Valk.
Hiljem võtsin õpipoisteks ainult kõige paremate perekondade poegi, kes meister Schnütkeri juurde õppima oleks, võis pead püsti hoida. Imetlesin Hollandi maalikunstnike teoseid, ega jätnud vahele ühtegi võimalust neid maale tundma õppida. Mäletan veel üht reisi Küstrosse, nagu oleks see olnud eile. Olin kuulda saanud, et sealsesse kihelkonna kirikusse on üles pandud väga uhke Hollandi altari maal. Küstro, mis oli Küstro, Vismari või Rostoki kõrval. Mida võidi linnas, kus ei tegeldud meresõidu ega kauplemisega suure kunsti alal saavutada, asusin siiski teele. Ei või ju iial teada. Ei, seda ei olnud ma teada võinud. Niisugust ilu ei olnud ma veel kunagi näinud. Ma ei mäleta enam täpselt üksikuid figuure, nende liigutusi, tegevustega rõivaid. Need olid pühakud. Ja altari tiibadel kirjeldati nende elu. Aga see oli tegelikult kõrvaline asi. Tähtis oli ainult, kuidas sellest jutustati. Kuidas see oli maalitud. Ma ei suutnud neist maalidest kuidagi isu täis vaadata. Kuid väliselt eesklesin, nagu oleks see kõik mulle ammu tuttav, ega saaks enam mingit muljet avaldada. Figuurid kujutasid pühakuid. Aga ma lähenesin neile suure austusega, eelkõige just sellepärast, et nad olid ilusad, armastusväärsed inimesed, suursugused ja üllad, mis tegelikult ei sobi üldse Küstro linnale, mis ei asu mere ääres ega kuulu isegi Hansa liitu. Olin rõõmus, et keegi ei küsinud mult arvamust selle maaliteose kohta, et keegi ei tundnud mind, et keegi ei saanud imestunult öelda, kuidas siis nii Vismari meister Henning Schnütker, kes vaatab ülevalt alla iga linna peale, mis ei asu mere ääres, kes on töötanud Lübecki kõige suurema maalija töökojas, et tema tuleb Küstroosse ja ta vaatab teost, mida Küstro elanikud pole ostnud mingist oma maa rannikulinnast, vaid Hollandist. Kas tahate teada, meister Schnütker, mida nad selle eest maksid? Parem mitte, see teeks teid keeletuks. Aga kõik need sõnad jäid ütlemata, end ometi tagasi teel Vismarisse ma jäingi keeletuks. Kuigi ratsutasin koju tagasi ilusa, varasuvise ilmaga, tundsin ennast pidevalt ebamugavalt, nagu oleksin Küstroos midagi ära unustanud, midagi tegemata või märkamata jätnud. Praegu ma tean, mis see oli. Ma ei olnud nende toredate maalide ees endale tunnistanud, et oma kunstiga ei jõua ma enam kaugele, et minu aeg on möödas. Ma oskan ja tahan maalida ainult pühakuid, mitte inimesi. Tookord mõtlesin, et kui ma istuksin jälle oma töökojas, õpipoisid ja sellid mu ümber, kui mul oleks jälle suur teos käsil ja ma peaksin aegaelt pilgu oma töökoja inimeste maalimistahvlitele heitma, kui töökojas oleksid kuulda ainult vaiksed pintslisahinad, ja täpitsate natuke valjemad hääled, siis läheksin ma oma elu ja meeleolu kui jälle üles mäge. Meeleolu. See on õige sõna. Ma olin häälest ära nagu lauto, mille keeled ei ole õigesti pingutatud ning mis annab ainult ebakõlasid. Proovisin olla sõbralik, aga tundusin endale liiga sõbralik ega suutnud ise ennast uskuda. Kuidas mõjusin ma siis teistele? See pärast ma varsti enam ei sundinud ennast sõbralike sõnu ütlema ning vaevusin ainult naeratama. Miks sa alati nii vaikne oled? Küsis mu naine, Ilsabe, mult mõne aja pärast. Vaikne? Ma ei ole ju vaikne. Ja miks ma peaksin rääkima? Ümberringi on suurest lobisemisest nagu nii kära küll. Viimased sõnad olid öeldud üsna ägedalt ja Ilsabe vaikis. Märkasin varsti, et ka mu lapsed vältisid mind. ja kui ma töötuppa astusin, vaibus äkki lõbus naer, mida ma olin juba väljast kuulnud. Mis on? Miks te nii edevalt naersite? Keratasin õpipoistele ja sellide peale. Keegi ei vastanud. Ebamugav tunne kasvas päevast päeva. Kord tundsin ennast väsinuna ja haigena, kord valutas mul pea, kord oli kõhuvalu, toit ei maitsnud enam, ükskõik mida Ilsabe keetis. Lõpuks hakkasid mu käed värisema, nad ei suutnud enam pintslit rahulikult juhtida ning ma nägin juba saabumas aega, mil olen sunnitud maalimisest loobuma. Kas ma ei oleks pidanud seda tegema? Olin terve oma elu aja maalinud. Nüüd olin astunud üle oma elu keskpunkti. Olin palju saavutanud, edukas olnud, au ja lugupidamise ära teeninud. Nüüd oleksin võinud endale head elu lubada. Tõmbasin töökitli seljast. Riputasin selle naela otsa, ajasin selga mugavad koduriided, asetasin tooli akna juurde ja jäin aknast välja vaatama. Vajusin aga otse kohe mõttesse ega saanud oma naisele öelda, mida ma tänaval nägin. Inimesi. Keda? Ma peaksin ju Vismaris iga inimest tundma. Terve oma elu olen ma elanud selles majas Maarja kiriku varjus. Ma pidin ju teadma, kes seal all mööda läksid ja miks. Ei, ma ei teadnud seda. Ja ma üldse ei tahtnudki seda teada. Minu peavalud sagenesid. Söögiisu aina kohanes ja varsti ma olin ainult ise enda vari. Kutsusime nõjarohtude keetja ja habemajaja, isegi arsti. Jäin rohtudest keedetud vastikud soga, mulle tõmmati mõned hambad välja, lasti aadrit, miski ei aidanud. Sa tõid küstroost nagu katku kaasa, ütles mu naine. Pärast seal käimist ei tunne sind enam ära. Ja siis andis ta mulle nõu, nagu seda sai anda ainult Hermen Roode tütar. Pööra ennast Jumala poole, Henning Schnütger, päästama vaene hing palverännakuga. Temptsin, ei ole kaugel ja kui see ei aita, siis tee palverännak Vilsnäkki. Ka isa käis kord Vilsnäkis ja tema vagadus suurenes selle järel veelgi. Võibolla läheb sul tervis paremaks. Mul olid igasugused vastuväited nii Temptsini kui ka Vilsnäki suhtes. Aga mida kõik ei tehta, kui sul vesi juba kurguni tõuseb? Panin palveränduri rõivad selga ja suure palveränduri kübara pähe. Kui ma ennast linna idapoolsest väravast välja lohistasin, pikk palveränduri kepp käes, vaatasid paljud inimesed mulle kaastundlikult järele. Mu naile oli kogu Vismaris uudist levitanud, et tahan patukahetsuse ja pattude lunastamise reisile minna. Ühe hetke vältel tundsin kiusatust oma samme jälle küstro poole seada. Veel kord neid toredaid maale vaadata, neid kogu südamest imetleda, riskida ohuga, et pärast seda on mul veelgi raskem pintslit uuesti kätte võtta. Kui mitte isegi täiesti võimatu. Aga ma panin sellele kiusatusele vastu ja hakkasin Temptsini poole minema. Teil paastusin, palvetasin ja vaikisin, nagu vagale palverändurile kohane. Inimesed vaatasid mind tunnustavalt, isegi aupaklikult. Ma võisin neile visaduse ja vastupidavuse eeskujuna tunduda. Nii et oli olemas veel ehtsat vana vagadust, kuigi igal pool räägiti, et aeg on kuri. Mõned palusid mult isegi õnnistust, aga ma raputasin pead. Ma ei tahtnud neid õnnistada, sest vahepeal oli hakanud minu sidanema mõte, et minu armetu olukord on surmatantsu piltide hiline tagajärg. Võibolla ei olnud siiski hea surmatantsu figuure oma magamistoas hoida. Sellega oli vanal Lüübeki surmal minu üle võim ning ta maksis mulle kätte selle eest, et ma ei lasknud tal Tallinna reisida. Mida kauem ma selle üle järele mõtlesin, seda kindlam näis mulle, et mu mõtted käivad õiget rada. Aga mida teha? Kellelt pidin ma nõu küsima? Kas Temptsini Antonius ja munkade hulgas on kedagi, kes niisugustele küsimustele vastata oskaks? Nagu peagi selgus tunti seal kõiki elu ja surma küsimusi, sest Temptsinis oli niisama palju surmaga tegemist, nagu minul tookord Bert Notke töökojas. Temptsinisse vedasid ennast kõigepealt langetõbised ja inimesed, keda on haaranud tantsutõbi. Paljudele sai see haigus kohutavaks surmatantsuks, hirmsamaks veel kui Lüübeki surmatants. Ma ei suuda sellele enam tagasi mõelda, niisuguste moonutuste ja nihestustega need armetud ennast temtsinis surnuks tantsisid. Rohkem kui üks kord saime selle tunnistajaks, ega julgenud peaaegu üldse enam oma raskustest rääkida. Temtsini Antonius ja mungad pidasid üleval hospitali ja kirikut, kuhu peaaegu iga päev valgus sisse palvurändureid, kord üksinda, kord gruppidena. Murind oleks pidanud uhkusest paisuma ja just sellele kirikule oli minu vana-vanaisa altari pildid maalinud ja mitte lihtsalt mingile altarile, vaid peaaltarile, mida iga päev valgustasid paljud küünlad ja mille poole palvetati nii kiriklikult. All nišides olid reliikved välja pandud, ma sain neid päris lähedalt vaadata, aga ma ei tundnud selle juures midagi, lihtsalt, mitte midagi. Niisamuti maale vaadates, ükskõik kui kaua ma nendesse ka ei süvenesin. Lõpuks sain aru, et need pildid kuulusid väga vanasse aega ning et nad olid juba ammu surnud. Ja mulle tuli jälle hirmus mõte pähe, et ka minu enda maalid mõjusid juba tegelikult surnutena. Kui ma need küstro altari piltidega võrdlesin, ja seda ma tegin, kuigi ma ei uskunud enam päris hästi mäletavat, mis nendel kujutatud oli. Lõpuks oli üks munk valmis minu muresid ära kuulama. Munkadel on vähe aega. Nad suutsid palverändurite ja eelkõige haigete peale tungist vaevalt jagu saada. Teil on ju luud liikmed veel terved, härra. Olge tänulik, järge koormake ennast ühiste muredega, ütles munk kohe vestluse alguses. Pisut sõbralikumalt jätkas ta. Mis teid vaevab? Sest teis on näha, et teil on mingi koorem hinge peal. Mu jõud on halvatud. Ja ma usun, et see tuleb sellest, et surmal on liiga suur võim minu üle. Ma elan temaga liiga tihedalt koos. Olgu see teile teada. Me elame ühes majas. Ta viibib seal igal pool. Munk paistis mind tõsiselt võtvat. Inimene on loodud surema. Te ei ole mingi erand. Aga selle tunnini peate te elama. Visake surm välja, kui ta teid ahistab. Nende sõnadega pöördus ta juba minekule. Jääge veel, palusin. Ma ei saa teie sõnadest aru. Ja ka teie ei mõista minu sõnu, te ei saagi neid mõista. Aga ta jättis mu üksi. Ta pidavat veel oma haigeid vaatama. Mitte iga ühe tund pole veel tulnud. Ta peab surma nende asemetelt ära ajama. Ma ei saanud teda kinni pidada. Sellega oli minu palverännak lõppenud. Suuremat abi ei tohtinud ma oodata. Vaatasin veel kord oma vana-vanaisa maale. Ei leidnud nendest mingit röösti. Tõmbasin oma palverenduri rõivad selga ja pöördusin Vismarisse tagasi. Mu naine ei olnud minuga rahul. Ma ei olevat ennast küllalt alandanud, olevat kõrk. Ei kahetsevat küllalt pattu. Ta keelitas mind nii kaua, kuni ma otsustasin Vilsnäkisse palverännakule minna. Oli juba päris ükskõik, mida ma teen. Kas vaatasin Vismaris aknast välja või asusin uuesti teele. Maalid ei suutnud ma nii kui nii. Vana sell hoidis töökoja heas korras. See oli ikka veel toosama, kes oli minu lüübekis viimimise ajal majapidamist juhtinud. Vilsnäkis oli rohkem kui 100 aasta eest armulaua ime juhtunud ja minugi kõrvu oli ulatunud imetlev kiitus suure palvurändurite kiriku kohta, mis olevat nii ruumikas ja tore, et sobivad mingisse rannikulinnagi. Tõmbasin oma palverenduri rõivad jälle selga ja asusin lõunapoole teele. Tee viis läbi tühjade liivaste paikade. Tattusin ainult mõnele üksikule inimasulale. Maa tundus mulle nagu välja surnud olevat. Teel mõtlesin paljud asjad üle järele. Tookord tärkas mulle esimest korda mõte surmatantsu pildid oma majast välja viia. Nad segasid mind. Teil tundsin ma ennast vabamalt ja paremini kui oma majas koos õudsete külalistega. Mida lähemale ma palverännaku paigale jõudsin, seda rohkem inimesi ma kohtasin. Mõned siirdusid oma kodupaika tagasi, teised liitusid minuga. Ka palverändurid Rootsist ja Taanist olid veel teel Vilsnäkki. Mõtlesin Ingerile ja Birgitale, kas nad olid veel Lüübekis. Aga see ei tundunud mulle tõenäoline. Mida te sellelt palverännakult ootate? Küsisin põhjamaalaselt. Haigustest terveks saamist ja pattude andeks andmist. Nad laususid seda nii kindlalt ja enesest mõistetavalt, nagu võiksid nad tervise ja pattude lunastuse oma palverännaku kompsudesse seotult koju viia. Me oleme valmis patukaalule asuma, kinnitasid nad mulle, kuigi ma ei olnudki selles kahelnud. Ma isegi ei teadnud, mis see patukaal tähendab. Te ei tea seda, päriti mult imestunult. Miks te siis Visneki poole teele asusite? Ma tahtsin surmast vabaks saada, vastasin, nii nagu asi tõeliselt oli. See on jultumus, seda patu te peate kahetsema. Patukaal vajub teie patuse hinge all kindlasti raskelt alla. Selle jutu peale ma eraldusin teistest ja astusin üksinda Vilsnäki poole. Vilsnäk, see oli hiigla suur, punakas pruun kirik, mida ümbritsesid mõned tillukesed savimajad. Seal olid ka mõned suured hooned, mis nägid välja nagu küünid või aidad. Need olid palverändurid töömajad. Ühe kõva tolmus õlgedest aseme eest tuli maksta palju raha. Ma ei tinginud. Ma olin endale pähe võtnud nii ruttu kui võimalik surmast vabaneda. Ükskõik, kui jultunud see soov ka oli. Kiriku sisemus oli rikkalik, aga mulle kui Vismari maaljale ei suutnud see toredus kuigi suurt mõju avaldada. Kõndisin kõigepealt altari juurest altari juurde ja ütlesin oma palved, aga seda oleksin ma võinud ka igas teises kirikus teha. Siis liitusin ootajatega, kes tahtsid oma hinge patukaalul kaaluda lasta. Need oli liiga palju, et võimatu oli neid kokku lugeda. Ma seisin nii kaugel taga, et ma ei saanud kaua aega patukaalule pilku heita. Mulle öeldi, et ühele kaalukausile tuleb asetada hing. Selleks otstarbeks lugevad preester seal üsna ees ühe erilise palve. Siis vajuvad kaalukaus nii sügavale alla, et selle järgi saavad pattude koormat mõõta. Ja patte saavad niiviisi lunastada, et teisele kaalukausile tuleb asetada ohvriannid. Ja niisugusel hulgal, et nad oleksid pattudele vastukaaluks. Ja et kaal oleks jälle tasakaalus. Loodetavasti on mul küllaldaselt ohvriande kaasas. Mõned ei saanud oma patte üldse kaaluda ja pidid niisama targalt jälle tagasi minema. See võis pärast nii pikk ootamise aega küll pettumuse valmistada. Ma pidin ootama terve päeva. Muidugi paastudes ja palvetades pinge minu süha tõusis. Hilisel õhtutunnil sain ma seda hiigela suurt kaalu juba näha ja õhtuks jõudsin siis ette. Kaalu juures seise preester oli juba väsinud ning suutis hädavaevu jalul püsida. Kuidas su nimi on, pomises ta käheda häälega. Henning Schnütger, pomisesin vastu. Sule silmad, anna oma vaene hing jumala kätte. Tegin nagu kästud. Mis siis nüüd juhtub? Kui sügavale mu hing kaalukausi vajutab? Kuna mulle ei antud korraldust silmi uuesti avada, piilusin läbi ripsmete kaalukausi poole. See ei olnud tolli võrragi liikunud. Aeg ei olnud vist veel nii kaugel, ning ma sulgesin jälle silmad. Aga nii kaua ei oleks tohtinud mind oodata lasta. Ma olin ju lõpuks ka näljane ja väsinud. Avasin silmad nii, et kõik juures olijad seda võisid näha. Nad tundusid pettunud olevat. Kaalukaus püsis ikka veel liikumatuna. Kuidas on? Küsisin. Preester kehitas õlgu. Ta vaatas mõned korrad ringi ja ütles siis ükskõikselt. Te näete ju ise. Teie hing on kerge nagu sulg. Mida te siit õiet tahate? Aga ta küsis nii, et ma ei pidanud vastust andma. Ja ma ei teadnudki mingit vastust. Surmast vabanemisest ei tahtnud ma enam rääkida. Ja sellel silmapilgul sai mulle selgeks, et ma pean ennast ise sellest surmast vabastama. Pean oma majast ära koristama. Maksku, mis maksab. Mõte, et ma olin pildirulli seaduse vastaselt omastanud, ei tulnud mulle siiski pähe. Mitte sellepärast ei tahtnud ma seda majast välja saada. Selle uue mõtte eest olin ma palverännu paigale Vilsnäkis tänulik. Leidsin, et see palverännak oli ennast siiski ära tasunud. Kõndisin veel kord altari juurest altari juurde ja lugesin oma palveid. Jagasin ka kirikule ja palverändurid töömajale rikkalike annetusi ja asusin seejärel koduteele. Seekord ei võtnud ma teel olles oma palveränduri rõivaid seljast. Nii pöördusin ma oma tagasihoidliku, rahuliku Vismari ellu tagasi ning jutustasin Ilsabeele esimest korda tantsiva surmaga pildirullist. Naine oli kohkumisest üsna endast väljas. Eelkõige ehmusta mõttest, et olin selle pildirulli varastanud, röövinud see patt tuleb mul lunastada. Vilsnäki patukaal oli võibolla rikki läinud. Ma ei saavad ju pärast niisugust tegu ilma patuta olla. Aga ma toimetasin ju maailmast kõrvale ainult tüki surmast, vaidasin ma vastu. Ja sellepärast tuleb ta majast välja viia. Ma viin ta Tallinna. Seal on tema koht. Tantsigu seal oma ringmängu. Mitte minu juures. Mu naine oli seda plaani kuuldes väga vihane. Seda võivad ainult üks haige hing välja mõelda. Ja sellest ei saavad üldse aru, sest tulin ju alles palverännakult tagasi. Ta tahtvad küll koos minuga röövitud vara koormat kanda. Seda pattu saaks ju ka mingil viisil lunastada, aga ühelgi juhul ei tohtivad ma pildirulliga Tallinna sõita ja kui tema õnni sisa seda teaks. Notke ei olevadki tegelikult midagi paremat ära teeninud. Ta oli liiga uhke härra. Ma vaikisin. Notke nime mainimine mõjus mulle ebameeldivalt. Mind tüütas, et mu naine mind alatasa keelitas. See oli veel hullem kui mõte, et minu majas tantsib surm. Mu hing oli lõhestatud. Ei aidanud miski muu kui vaikimine ja oma ette nokitsemine. Võibolla muutub aja jooksul siiski kõik veel heaks.
Kuulsite katkendit Renate Krüügeri romaanist Tornid silmapiiril. Luges Küllike Valk.